Takže všetkých vás vítam a prajem vám príjemné chvíle dnešnú sobotu a Božie požehnanie. Chcem s vami dneska otvárať druhú knihu Mojžišovu alebo Exodus. A na začiatok mám pre vás otázky, alebo najprv prvú otázku. Prihláste sa tí, ktorí ste presvedčení, že dôverujete Pánu Bohu. Zdvihnite ruku. Hej. Dobre. A potom ďalšia otázka. Či dôverujete Božiemu vedeniu v našej cirkvi? Tiež môžete zdvihnúť ruku. Väčšina zdvíhate. Hej. Dneska chcem sa spolu s vami pozrieť na ten príbeh, na tú situáciu, ktorú mnohí možno aj poznáte. A to je vyvedenie Izraelitov z Egypta. Vyvedenie z Egypta, alebo z tej krajiny Micraim, z tej krajiny dvojitého zovretia, odkiaľ vlastne v ľudských silách nebolo, aby odtiaľ unikli, aby odtiaľ odišli. Kto sa tam narodil, tak musel tam vlastne pracovať alebo platiť tie dane a tam potom aj zomrel. A ja som sa na začiatku pred chvíľou pýtal, že či naozaj naplno dôverujeme Pánu Bohu, či sme mu tak naplno odovzdaní a mnohí ste dvíhali ruky, že áno, alebo minimálne, že túžite tak žiť. Ale ako je to vtedy, keď príde nejaký problém, keď príde možno nejaká pochybnosť alebo neistota do života? Hej. A to Božie vedenie v našom živote alebo v našej rodine sa začne možno nejak nám tak rozplývať a nie je to už také pevné, nie je to také jasné. Potom čo sa stáva? Potom strácame vieru alebo strácame dôveru v Neho, v Jeho lásku, v Jeho moc. A niekedy žiaľ možno strácame dôveru a takú dôveru alebo vieru aj v to, ako či vlastne aj v tom Božom ľudia alebo v tej cirkvi, či sme na správnom mieste. A dnes je to možno veľmi aktuálna téma, pretože sú určití ľudia, ktorí nedôverujú Pánu Bohu alebo nechcú dôverovať minimálne cirkvi, či je to vedenie cirkvi, generálna konferencia alebo neviem, ktoré tie súčasti vedenia cirkvi. Ale pozrieme sa na to, čo Izraeliti zažívajú práve v tej chvíli, keď je to už iba pár hodín, aby mohli byť slobodní a idú preč z tej zeme, z Egypta. A vlastne, čo im Pán Boh hovorí v tej situácii? Ne? Pretože Pán Boh k ním prehovára cez Mojžiša a budeme to čítať v tej 14. kapitoli, takže keď chcete, budem rád, keď si otvoríte tiež Exodus, 2. Mojžišovu, 14. kapitolu od 1. verša. A to, čo tam Pán Boh hovorí, je hneď na začiatku, hovorí toto. 14. kapitola. Hospodín povedal Mojžišovi, rozkáž Izraelitom, aby zmenili smer cesty a utáborili sa pred Pi-Hirotom medzi Migdolom a Morom priamo pred Baal-Cefonom. Utáborte sa naproti nemu pri mori. Faraón si bude o Izraelitoch myslieť, zablúdili v kraji, zovrala ich púšť. Ja znova zatvrdím faraónove srdce a bude vás prenasledovať. Na faraónovi a na celom jeho vojsku sa oslávim a Egypťania poznajú, že ja som Hospodin a Izraeliti tak urobili. Egyptskému kráľovi oznámili, že ľud utiekol. Srdce faraóna a jeho služobníkov sa obrátilo proti ľudu a hovorili, čo sme to len urobili, že sme Izraelitov prepustili z otroctva. Faraón dal zapriahnuť do svojho bojového voza a svoj ľud zobral so sebou. Vzal so sebou 600 vybraných bojových vozov, všetky egyptské bojové vozy. Na každom z nich boli traja bojovníci. Hospodin zatvrdil srdce faraóna egyptského kráľa a on prenasledoval Izraelitov. Izraeliti však smelo odchádzali. Egypťania ich prenasledovali so všetkými faraónovými koňmi, vozmi, jeho jazdou a vojskom a dostihli ich, keď Izraeliti táborili pri mori, pri Pichirote pred Baal-Céfonom. Keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zlakli a volali k Hospodinovi o pomoc. Povedali Mojžišovi, nebolo v Egypte dosť hrobov, doviedol si nás sem, aby sme pomreli na púšti? Čo si nám to urobil, prečo si nás vyviedol z Egypta? Či sme ti nehovorili v Egypte? Nechaj nás na pokoji, budeme slúžiť Egypťanom. Veď bolo lepšie slúžiť Egypťanom, ako zomrieť na tejto púšti. Mojžiš povedal ľuďom, nebojte sa, vydržte a uvidíte, že dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovať za vás, vy sa len upokojte, alebo vy len mlčte. Na začiatku Pán Boh povie, na začiatku Pán Boh hovorí Mojžišovi jednu vec a hovorí jasne Izraelitom, že čo majú spraviť, im povie, že zmeňte smer svojej cesty. Hej. A keď Pán Boh hovorí niečo a keď hovorí dokonca, že zmeňte smer svojej cesty, tak to má ešte aj nejakú hlbšiu myšlienku, nejaký ešte taký duchovný význam. A v hebrejčine to slovo zmeniť smer znamená aj obrátiť sa alebo zažiť obrátenie vo svojom živote. Hej. A tiež to môže znamenať akoby vráť sa späť a spomen si na to obdobie svojho života, keď si bol ku mne najbližšie, možno keď si ma poznával na začiatku, hej. Vráť sa späť ku mne, k otcovi. A skúste si aj vy možno predstaviť alebo si spomenúť na to, na ten čas, keď ste Pána Boha poznávali, keď ste mali takú tú prvú lásku, nie? Na ten čas, na tú takú skúsenosť toho začiatku chodenia s Pánom Bohom, poznávania Otca Nebeského. A oni to aj počúvnu. Nie? Oni zmenia ten smer svojej cesty a idú presne podľa toho predpisu, kde im Pán Boh povie, že majú ísť tam. A tu je aj napísané, že majú sa aj utáboriť pred Pichirotom, medzi Migdolom a Morom. A to sú tiež také veľmi zvláštne miesta, pretože všetky tie názvy majú spoločné niečo skôr s tým pohanským alebo zlým, lebo Baal-Céfon, to bolo zrejme miesto, kde uctievali toho nepravého boha, tie iné národy. Migdol to znamená vlastne, že tam bola jedna z tých brán do Egypta, mocná brána Egypta, horného Egypta. No a kde vlastne Pán Boh ich doviedol? Keď oni menia ten smer, to nasmerovanie a táboria tam, kde Pán Boh im povie, že majú ísť. Tak kde sa oni dostanú? Kde zrazu sa ocitnú? Priamo pred tým Červeným morom. Koľko ich asi bolo vtedy? Keď čítate knihu Jozua, tak tam sa píše, že ich bolo asi 600 tisíc bolo iba tých bojaschopných mužov, Izraelitov, keď vychádzali z Egypta. To znamená, že približne ich mohlo byť možno aj s ženami, s deťmi, zhruba asi možno, že 2 milióny, ten národ, keď vychádzal z Egypta. Hej. A Pán Boh ešte aj dopredu vedel, že čo sa stane s faraónom, že on si to rozmyslí, že bude mať také, zatvrdenú mysel, zatvrdené srdce. A že dokonca bude presvedčený o tom, že tí Izraeliti, ktorí odišli z Egypta, že sa dostali do nejakej slepej uličky, že zablúdili. Že zablúdili v krajine. Tam sme čítali, že zovrela ich púšť, zablúdili v krajine. A že nevedia vlastne, kadiaľ ísť ďalej. Ale Pán Boh tam tiež hovorí ešte niečo iné o tých Egypťanoch a povie, že ja sa oslávim na celom vojsku aj na faraónovi. Faraóna napadne hneď tá myšlienka, keď zistí, že nemá nám tu vlastne už veľmi kto pracovať pre nás, že? Tak vlastne on, faraón, ako keby sa pýtal, no prečo som ja dovolil, aby tí otroci, aby tí Hebreji, aby tí Izraeliti odišli? Kto bude vlastne teraz nám tu stávať, kto bude pracovať, kto bude robiť tú najťažšiu prácu? A tak faraón dokonca v tom 8. verši sme čítali, že má zatvrdené srdce a rozhodne sa, že bude prenasledovať týchto Izraelitov. A tam o Izraelitoch čítame, že keď odchádzali z Egypta, tak odchádzali ako? Boli vystrašení, alebo čo mali v mysli, čo mali v srdci? Aký mali postoj? Boli vyzbrojení takou odvahou, lebo je tam napísané, že ho smelo odchádzali. Izraeliti však smelo odchádzali. Hej. Oni odchádzajú smelo, a Egypťania ich ale začnú prenasledovať s tými všetkými bojovými vozmi, to, čo je tu napísané. A Egypťania ich takmer dostihnú, ale skúsme si to predstaviť dneska, ako keby to bolo v našom živote niečo podobné. Predstavte si, že Pán Boh vás oslobodí od najväčšieho problému vo vašom živote. Pán Boh jasne vlastne prehovára k vám. Hovorí vám Pán Boh aj, čo máte robiť, alebo kam máte ísť, čo máte spraviť. A vy žijete naozaj, snažíte sa žiť podľa tých Božích zásad, alebo podľa tých Božích princípov, podľa Božích rád. A zrazu Pán Boh vás dovedie pred obrovskú prekážku. Pred ešte väčší problém, aký ste mali predtým, z ktorého ste boli nejak zázračne vyslobodení, zachránení. Tak Pán Boh vás dovede pred ešte väčší problém. Tak čo by ste na to povedali? A ešte sa za vami ženú nejakí nepriatelia alebo niečo zlé, hej, bojové vozy v prípade Izraelitov. A také jednoduché príslovie sa vraví, že možno ako keby sa dostali z dažďa pod odkvap. Nie? A vojsko sa na nich rúti a oni nemajú kam utekať, keby aspoň mohli niekde utekať, lenže pred nimi, široko ďaleko pred nimi je to more, takže nemajú ani kde utekať. No a keďže Izraeliti boli veriaci ľudia, že? To znamená, čo budú asi robiť veriaci ľudia, tí, ktorí uctievajú Pána Boha, v takej situácii, keď im ide vlastne už nie o to, že by boli v otroctve, ale už im ide o čo? Už im ide o život, že? Tak čo by sme očakávali, že čo budú robiť? Volať o pomoc alebo modliť sa. A poďme si prečítať tú modlitbu. To je 10. verš. Takže keď videli, alebo keď sa faraón približoval, Izraeliti sa rozhliadli a videli, čo videli? Ako sa Egypťania rútia za nimi. Vtedy sa Izraeliti veľmi zlakli a volali k Bohu, k Hospodinovi o pomoc. Takže je tam iba napísané, že to, čo, za čo sa modlia, alebo čo volajú, tak je tam iba napísané, že volali k Bohu o pomoc. Nemáme tam napísané, že čo? Čo vlastne kričali, čo volali k Pánu Bohu, ale oni volajú o pomoc. A čo je náplňou ich slov hneď po tom, čo kričia, čo volajú k Pánu Bohu o pomoc, tak čo je náplňou ich slov? Oni spomínajú Božie meno, že volajú k Bohu, k Hospodinovi o pomoc a hneď v zápäti, ako končia akoby tú modlitbu, tak pokračujú ďalej a začnú hovoriť slova, ktoré sa vlastne nedajú ani spojiť s tým volaním k Bohu. Nebolo v Egypte dosť hrobov? Hej. Doviedol si nás sem, aby sme pokapali na púšti? Čo si nám to urobil? Prečo si nás vyvedol z Egypta? Nehovorili sme ti v Egypte? Nechaj nás na pokoj. Budeme slúžiť Egypťanom? Veď by bolo lepšie tam zostať alebo slúžiť Egypťanom, ako zomrieť tu na tejto púšti. Už sa vám niekedy stalo, že ste možno, že podobným spôsobom tak nejak boli nespokojní, frflali alebo reptali na Pána Boha, že čo vám to urobil, prečo vlastne vám toto spôsobil, prečo sa vám toto stalo? Keď sme úprimní, aj niektorí kývate hlavou, že áno, tak si uvedomujeme, že určite sa nám to stalo a zrejme nie raz v živote, hej? Niekedy možno aj viackrát. A zvláštne je to, že čo všetko, spomínate si, že čo všetko videli Izraeliti pred tým, ako vychádzajú z Egypta? Čo robil Pán Boh pred Egypťanmi? Hej? Aké znamenia videli? Videli všetkých tých 10 rán, ktoré dopadalo na Egypt, aby obmekčilo Pán Boh to srdce toho pyšného faraóna, ktorý ich nechcel prepustiť. Videli tú Božiu moc, to vystreté rameno, tú vlastne mocnú ruku Pána Boha, ktorý ich vyvádza z otroctva, z domu, z tých sluhov a otrokov z Egypta. A videli aj to, že keď dopadala väčšina tých rán, tak pri takmer všetkých ranách sa tie rany týkali iba tých nepriateľov, Egypťanov, ale v tej krajine Goshen, alebo tam, kde žili Izraeliti, tak tam veľakrát vlastne minimálne, ak sa nemýlim, tak z tých 10 rán, minimálne 8 rán sa týkalo iba egyptského územia, bez územia, kde žili Izraeliti. Hej. Oni to všetko videli, ešte to bolo iba pár hodín alebo pár dní po tom, čo to všetko zažili, tie Božie znamenia. A tie 10. najťažšie znamenie bolo čo? Keď zomreli všetci prvorodení v Egypte, nielen ľudia, ale aj zvieratá. A z tých židovských rodín boli zachránení tí, ktorí si potreli krvou baránka tie veraje, tie zárubne dvery. Takže oni počuli ten hrozný krik, keď Egypťania plakali, aj faraón, aj všetci tí ľudia. A potom ich už prosili, odíďte a choďte už obetovať, choďte preč, choďte do púšte, choďte od nás preč. Ešte im dali aj nejaké zlato, striebro, len aby odišli. A napriek tomu, že toto všetko pred len pár hodinami, pár dňami, toto všetko Izraeliti zažili, tak keď ide o život, keď prichádzajú ešte väčšie problémy, tak to nezvládajú. Tak začnú vlastne znevažovať Pána Boha, jeho vedenie a vôbec to, čo pre nich urobil. A dokonca aj Mojžiša, to znamená, že aj to Božie vedenie skrze Mojžiša začnú znevažovať, pretože oni útočia nielen na Pána Boha, ale aj na Mojžiša a pýtajú sa ho, že čo si nám to vlastne ty spravil, Mojžiš, prečo si nás vlastne vyviedol, veď my sme ti vraveli, že daj nám pokoj, budeme slúžiť Egypťanom. Nebolo by to lepšie, keby sme zomreli tam? A vlastne za tým bola vlastne aj tá otázka, že ako nás to ty, Pane Bože, ako nás to aj ty, Mojžiš, vlastne vedieš? Veď, Pane Bože, Ty si nám povedal, zmeňme, aby sme zmenili smer svojho života, zmenili smer svoje cesty a tu sú ešte väčšie problémy. A pre nás otázka, čo potrebujem ja dnes zmeniť, alebo čo potrebujete vy dneska zmeniť vo svojom živote? Dôverujete Pánu Bohu, dôverujete cirkvi alebo vedeniu cirkvi adventistov? U Izaiáša je jeden taký verš, Izaiáš 30. kapitola 15. verš, a tam je napísané, že len v obrátení a v upokojení bude vaša záchrana. To hovorí Pán Boh cez Izaiáša. A tu vlastne Pán Boh ešte vlastne o niekoľko storokov skôr hovorí niečo podobné Izraelitom Mojžišovi, že tiež keď zmeníte smer svojho života, keď zmeníte smer svojej cesty a keď sa upokojíte, keď to necháte, nebudete stále riešiť vo svojej sile a necháte to na Pána Boha, tak zažijete niečo, čo ste nezažili a dostane sa vám záchrany. Čo by ste urobili v takej situácii, keď ste akoby ten vodca, líder nejakej skupiny ľudí, možno, že v práci, alebo dokonca v tomto prípade celého národa. A veci sa ešte zhoršia, ľudia sú nespokojní, hej, a sú veľmi nespokojní s tým, čo sa deje, sú nespokojní s vami. Čo by ste na to povedali, čo by ste spravili v takej situácii? Ako by ste to riešili? To není iba rečnícka otázka. Čo by ste robili v takej podobnej situácii, keď ľudia sú nespokojní, ide o veľa, ide dokonca až o život? Čo by ste robili? A vy ste za to tiež nejakým spôsobom zodpovední, lebo máte na starosti tých ľudí, prosím? Modlili by ste sa? Čo by iné zostávalo? No a Mojžiš vlastne po týchto slovách, výčitkách povie toto. Nebojte sa. Vydržte a uvidíte dnes, čo? Dnes vás Hospodin zachráni. Egypťanov, ktorých dnes vidíte, tí už nikdy viac neuvidíte. Takže je tam rada, nebojte sa, vydržte, uvidíte. Zachráni. Hej? A potom dodáva niečo veľmi dôležité a to je ten verš 14, takže 14. kapitola, 14. verš. A ešte Mojžiš dodá. Pán Boh, Hospodin bude bojovať za vás, vy len mlčte, alebo vy sa upokojte. No ako môžem byť pokojný, keď vojsko najsilnejšej krajiny v tej dobe sa rúti s tými najlepšími vozmi a ide mi o život? Vedeli by ste byť pokojní, kľudní vtedy? Nebojte sa na začiatku a na konci upokojte sa. No i to je celkom aj, má to svoju logiku, že nebojte sa a buďte pokojní. Čiže to zapadá to do seba. Ale prečo? Prečo mali byť pokojní? Prečo sa nemusíme bať? Ale prečo sa nemuseli v tej situácii oni bať? Áno, pretože ten boj nebol o ich sile, nebol o ich sváloch alebo technike, pretože Pán Boh bojoval za nich. Pán Boh bude bojovať za vás. Vy sa len upokojte, vy to nechajte na ňo. ten 14. verš, keď Pán Boh povie, že ja budem za vás bojovať, vy sa len upokojte, tak to naše alebo to ich upokojenie, to nie je len o tom, že majú byť kľudní, že majú byť pokojní, akoby sa nič nedialo, akoby im nič nehrozilo. Ale to, čo vlastne Pán Boh od nás očakáva, keď sú aj ťažké situácie v živote, keď sú problémy, keď máme pocit, že my to určite nedáme, že my to nemôžeme zvládnuť, že my vlastne končíme, tak vlastne čo to Pán Boh od nás očakáva? No, Pán Boh očakáva od nás jednu vec. Aby sme mlčali. Lebo to, možno, že keď máte iné preklady, tak niektorých je napísané, že vy len mlčte. My máme ten problém a Izraeliti mali tiež ten problém, že oni moc mlčať nevedeli a potom hovorili to, čo nemali, aj proti Pánu Bohu, sa osopili a boli takí nevďační aj voči Mojžišovi. Ale tu je jedna rada, že Pán Boh očakáva, že vtedy, keď by sme mali povedať niečo, čo by sme ľutovali, tak aby sme radšej boli ticho. A v skutočnosti to naozaj znamená držať jazyk za zubami, ako sa vraví, že? Aby sme sa zbytočne vlastne aj neprehrešili jazykom, alebo aby sme nepovedali niečo neuvážené. A to je vlastne taká možno, že najväčšia lekcia pre nás ľudí, že keď sú ťažkosti, keď sa veci neodvívajú podľa našich predstav, keď veci nie sú tak, ako sme si možno my vysnívali alebo predstavovali, tak vtedy dokázať dôverovať Pánu Bohu. Bez sťažovania, bez dokonca nejakých nadávok alebo takej možno vlastne až veľmi tvrdej kritiky. Vtedy dokázať dôverovať aj cirkvi, v tom prípade to bol vlastne Mojžiš, ktorý ich viedol, bez pochybovania, bez ohovárania alebo nejakého zosmiešňovania. Mojžiš ako vodca alebo tá duchovná autorita v tej dobe, on sa napočúval veľmi veľa práve toho sťažovania, slovných útokov, nevďačnosti od Izraelitov a viete, že to bolo viackrát, lebo keď prejdú Červené more, to neskončilo. Hej, to reptanie tam pokračuje potom sú aj rôzne vzbúry. Ale Pán Boh nás chce naučiť jednu vec. Aby sme v tých situáciách, keď je zle, keď to nezvládame, keď nepoznáme vôbec riešenie, žiadne východisko, aby sme sa radšej utíšili, aby sme boli ticho. A to je vlastne o tom, odovzdať ten problém, odovzdať tú situáciu naozaj Otcovi Nebeskému. Bez nejakých ironických alebo akýchkoľvek zbytočných poznámok na Božiu adresu alebo adresu druhých ľudí. Ale okrem toho, aby sme držali jazyk za zubami, sme boli ticho a mlčali v takýchto situáciách, tak ešte niečo druhé potrebujeme tiež sa naučiť a urobiť. A to je vec, ktorú Pán Boh za nás nikdy nemôže spraviť. A je to vlastne naše vykročenie v dôvere za Pánom Bohom. Hneď, keď Mojžiš dopoviete slova, že Pán Boh bude za vás bojovať, vy sa len utíšte, tak vtedy Pán Boh hovorí také zvláštne niečo Mojžišovi. A to je 15. verš. Hospodin povedal Mojžišovi, prečo voláš ku mne o pomoc? Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli. Ty zdvihni svoju palicu, vystri ruku nad more a rozdel ho, aby Izraeliti mohli prejsť jeho stredom po suchu. Boh chce, aby sme my sami urobili ten prvý krok, krok takej odovzdanosti alebo dôvery v Neho. A keď si všimnite, keď si všímate aj to, čo vlastne je tu napísané, tak Pán Boh sa pýta Mojžiša, že prečo ty sa modlíš, prečo ty voláš ku mne v tej situácii. Teraz je čas, aby Izraeliti urobili prvý krok. Rozkáž Izraelitom, aby sa pohli, hej? Aby vykročili, aby urobili ten krok. A až potom, keď vykročia, tak ty zdvihneš palicu a vystrieš ruku nad more a rozdelí sa. Čiže nebolo to tak, že by more už bolo otvorené a oni by vykročili, ale oni mali najprv vykročiť a potom Mojžiš zdvihol tie ruky s tou palicou a Pán Boh vysúšal to more tým silným východným vetrom a tam je to ďalej napísané, že celú noc on vlastne vysúšal Pán Boh to more pred nimi. A to je to, keď Pánu Bohu začneme skutočne dôverovať bez nejakých ďalších našich podmienok. A potom Pán Boh bude môcť konať a robiť ešte väčšie veci a divy v našich životoch, v našich rodinách, v našom zbore. Ale bez toho, aby sme my počúvali a počuli ten jeho hlas, ktorý volá, aby sme sa pohli z toho miesta, kde sme, aby sme stále neboli, neprekračovali na tom istom mieste, aby sme sa pohli, tak bez toho to nepôjde. Neviem, či si to vieme tak nejak predstaviť, že niečo veľmi náročné je pred nami a my máme urobiť prvý krok, my máme urobiť niečo konkrétne, veľmi praktické. A keď my spravíme ten prvý krok, tak Pán Boh vlastne urobí všetko ostatné. A vlastne ten moment, tá situácia, ktorú Izraeliti tu zažívajú, nás učí aj jednej ešte inej veci, že Pán Boh sa len v jednom momente našich životov pýta, že prečo teraz sa ešte Marek, alebo prečo sa teraz ešte Zuzana, prečo sa ešte teraz modlíš, tak je to v tom momente, keď treba sa už rozhodnúť a treba sa už pohnúť ďalej. Neviem, či ste sa s tým stretli, že niekedy sa stáva ľuďom, nám ľuďom, že ľudia sa modlia roky za veci, ktoré už Pán Boh dávno vyriešil alebo odpustil. Že Pane Bože, odpusť mi to a to a Pán Boh to už dávno odpustil, ale skôr my bránime prijať to odpustenie alebo pohnúť sa jednoducho v tom živote ďalej. Teraz je čas vlastne pohnúť sa ďalej, vykročiť. Ty zdvihni potom svoju palicu, vystri ruku nad more, rozdiel ho. Potom 17. verš. Ja však zatvrdím srdce Egypťanom, oni sa budú hnať za nimi. Na faraónovi a na celom vojsku a jeho v bojových vozoch, jazdcoch sa oslávim. Egypťania spoznajú, že ja som Hospodin, keď sa oslavím na jeho jazde bojových vozoch faraónovi. A potom je tam úžasná vec, 19. verš. Na to sa Boží aniel, ktorý predchádzal Izraelitov, zdvihol, šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Takto sa dostal medzi tábor egyptský a izraelský. Oblak bol na jednej strane temný, a na druhej strane osvecoval noc, takže sa po celú noc nemohli priblížiť jedni k druhým. Viete si to predstaviť aspoň trocha? Hej? Boží anjel, ktorý predchádzal Izraelitov, sa zdvihol a šiel za nimi. Oblačný stĺp spred nich sa tiež zdvihol a postavil sa za nich. Ten Boží oblačný stĺp, alebo v noci ohnívý, sa postavil za nich. Už v tom momente, keď to vojsko egyptské by ich dobehlo a zničilo, tak pán Boh hovorí Mojžišovi, prečo sa modlíš, povedz Izraelitom, aby sa pohli, oni sa pohnú. Mojžiš zdvihne ruky nad Červené more a pán Boh vlastne začne bojovať za nich, to znamená, ten stĺp sa postaví medzi nich. Egypťania sú v tej temnote, je to napísané, že na tej strane smerom k faraónovi ten oblak bol temný, zatemňoval, nemohli tam ani vidieť, ale smerom pred Izraelitou dopredu spoza nich žiaril. Žiaril im na cestu, žiaril vlastne smerom na to otvárajúce sa more. Dneska možno to môžete nejak si to predstavovať aj vďaka tomu, že boli rôzne filmy o vyvedení z Egypta, hej, aj kreslené princ egyptský alebo rôzne iné. Ale muselo to byť niečo úžasné, keď toto oni zažili a toto videli. No a potom je tam napísané, 21. verš. Mojžiš vystol ruku nad more a Hospodín po celú noc zaháňal more prudkým východným vetrom a vysúšil ho. Voda sa rozdvojila. Izraeliti šli stredom mora po suchu. Voda stála ako múr po ľavej a po ich pravej strane. A viete, ako to dopadlo s tými Egypťanmi? Že Egypťania tam za nimi tiež na tých vozoch vleteli do toho otvoreného mora, ale ich tá voda, ich tie vlny zničili. A pán Boh sa vlastne tak oslávil na tom vojsku, na tých nepriateľoch. A potom je tam napísané na konci, 31. verš, keď Izraeliti videli mocnú ruku, ktorú Hospodin vystrel proti Egypťanom, ľud sa bál Hospodina, uverili Hospodinovi a jeho služobníkovi Mojžišovi. Kedy uverili? Až keď uvideli. Jak to bolo aj... Keď si spomínate, v dobe Ježiša Krista to bolo tiež veľmi podobne. Pán Ježiš urobil nejaký zázrak, nejaké znamenie a potom je tam napísané, že niektorí alebo mnohí, že uverili v Neho. Hej? A pán Boh, ani Ježiš Kristus, on nechcel vzbudzovať tú dôveru, vieru v Neho len na základe tých znamení, tých zázrakov. Keď videli mocnú ruku, ktorú vystrel proti Egypťanom, ľud sa báli sa a uverili Hospodinovi a uverili už aj služobníkovi Mojžišovi. No ale museli sa stať minimálne dve alebo tri, dokonca tri veci v ich živote, aby uverili, aby skutočne milovali a báli sa Pána Boha. Ktoré tri veci to boli? Keď si to tak nejak trocha zhrnieme, tak prvá vec, museli zmeniť smer svojho života, smer svojej cesty. No a my takisto potrebujeme znova a znova každý deň sa obrátiť k Pánu Bohu a znova prežívať to nasmerovanie na Ježiša Krista, na Neho, na Božie slovo. Viete, ono, tí ľudia nie sme až takí rozdielní, skôr je to veľmi podobné, ako to bolo v dobe aj Izraelitov alebo v dobe Ježiša Krista, že bolo veľmi veľa ľudí, ktorí sa hlásili a vlastne k tomu, že sú veriaci, ne? Ale bolo menej už tých, ktorí naozaj boli srdcom obrátení k Pánu Bohu. Takisto aj dneska to, že sme alebo to, že je človek pokrstený, neznamená predsa, že v jeho srdci, že v jeho živote skutočne je odovzdaný, obrátený Pánu Bohu. A to bolo vidno aj na tých Izraelitoch, keď po vyvedení z Egypta prídu pred Červené more a prišli ešte väčšie prekážky a išlo im o život. Takže prvá vec, potrebujeme niečo zmeniť vo svojom živote. Potrebujeme sa znova a znova každý deň obracať k Ježišovi Kristovi, k Božiemu slovu. Meniť smer svojho života. A druhá vec bola ktorá? Spomínate si, čo Pán Boh hovoril? Keď tak frflali, keď sa búrili, tak čo bola druhá vec? Museli byť ticho, takže utišiť sa, zmlknúť. Aby Pán Boh, keď chceme, aby Pán Boh bojoval, aby Pán Boh vstupoval viac do nášho života, tak musíme my niekedy sa viac zastaviť a byť ticho. Niekedy mi strašne veľa možno toho aj na, niekedy možno aj na modlitbe strašne veľa toho hovoríme, ale otázka je, že či sa skutočne modlíme. Teraz mám rozčítanú jednu knihu, volá sa Modlitba od Larryho Krebba. A on tam vlastne píše o tom, že roky, čo bol kresťan, myslím, že on je baptista, keď sa nemýlim, neviem teraz, alebo cirkev bratská, už neviem, že roky sa modlil a vlastne zistil, že veľká časť tej modlitby bola o tom, čo potrebuje on, ako potrebuje, aby Pán Boh vlastne pomohol jeho kamarátom, jeho rodine. A vlastne ako keby sa tam strácal to stretnutie s Otcom Nebeským na tej modlitbe. Hej? Tá túžba potom, že naozaj byť s ním. Hej? Keď Ježiš Kristus si zavolal svojich učeníkom, tak je tam napísané v Evanjeliu Marka aj Matúša, že Pán Ježiš si ich vybral, aby boli s ním. No a on tam krásne píše, že tá modlitba by mala byť hlavne o tom, že či my sa naozaj tešíme na to, že môžeme sa rozprávať, že môžeme sa modliť, že môžeme ďakovať Pánu Bohu Ježišovi, keď sme na kolenách. A na druhú stranu, že tá naša modlitba veľakrát je taká, ako keď niekto sa stretne s nejakým svojim dobrým priateľom, hej? A namiesto toho, aby bol rád, že je s ním, aby mu ďakoval, aby s ním si vychutnával ten čas, tak mu povie, čo všetko potrebuje, že nemá vlastne peniaze, že mohol by ten čaj za ňoho zaplatiť a že všetky tie veci, čo by sme od Pána Boha potrebovali, ale nie, ale ako keby sme zabudali na to skutočne, že chceme byť s Pánom Bohom, chceme s ním byť a je to pre nás vzácny čas ako s tým najvzácnejšou osobou na svete. Čiže ešte raz prvá vec, zmeniť smer, druhá vec, utíšiť sa a vedieť vlastne byť ticho, aby sme mohli naozaj nechať Pána Boha, aby bojoval, víťazil. A tretia vec bola, ktorá po tom mlčaní alebo po tom utíšení, tak tretia vec, vykročiť, pohnúť sa ďalej. Môžete, alebo rozmýšľajte nad tým, čo od vás Pán Boh dneska chce, aby ste sa v tom pohli už dopredu, v čom sa potrebujeme pohnúť ďalej? V čom sa potrebuješ pohnúť ďalej ty? Izraeliti sa pohli dopredu a Pán Boh urobil všetko ostatné. Za nimi tma, pred nimi svetlo. Myslím, že to bolo v nejakej rozprávke, že predo mnou vidno, za mnou tma. Egypťania v tme, nemôžu sa k ním dostať. A pred nimi žiari tá Hospodinova sláva z toho oblaku a oni idú suchou nohou po dne mora. A viete, že rôzni teológovia alebo rôzne názory sú na to, že kde to bolo, ktoré miesto prechodu, že to bola veľmi plytká voda. No ale keď to bola taká plytká voda, tak asi by sa tam egyptské vojsko aj s vozmi len tak neutopilo, keby to bolo metrová voda alebo meter a pol alebo polmetrová dokonca. Takže tretia vec, pohnúť sa ďalej, vykročiť. Vykročiť s dôverou. To, čo Pán Boh od nás dnes znova chce, je to, aby sme zmenili možno smer svojho uvažovania, svojich predstav, aby sme sa k nemu naplno obrátili, aby sme sa pred ním utíšili vtedy, keď by sme sa chceli možno veľmi sťažovať a kritizovať, aby sme radšej mlčali. A tretia vec, aby sme sa každý z nás na tej ceste s Ježišom pohli dopredu. Aby sme sa pohli dopredu v tom, aby sme dokázali rozprávať Pánu Bohu na modlitbe, ale aj niekomu, kto nám je veľmi blízky, s kým možno sa rozprávame o našom živote, o našich nielen tých radostných veciach, ale aj ťažkostiach. Aby sme mohli tak spolu zápasiť na modlitbách. Aby ten modlitevný život, aby ten náš život viery bol naozaj taký autentický. A aby sme mohli jednoducho zažívať skutočne tú radosť, ku ktorej nás Ježiš Kristus povoláva, radosť. Radosť z Ježiša Krista, radosť zo spoločenstva, jednoducho radosť, ktorá by sa týkala nás osobne, našich rodín, aj našich zborov. To prajem všetkým nám a verím, že Pán Boh nám v tom bude pomáhať a že Duch Svätý nás k tomu povedie. Amen.